Bă, deci n-ai cum așa ceva. Sincer, nu credeam că voi spune vreodată în această viață ceea ce urmează să spun acum în acest video. Aș vrea să vă supun atenției un studiu apărut luna trecută și care, din punctul meu de vedere, a trecut pe sub radar, fără să beneficieze de atenția pe care ar fi meritat-o. Adică au fost 2-3 brânciuri de-astea senzaționaliste spicuite din el, pe aici pe acolo, prin presă și social media, gen au selectat unii și alții anumite elemente mai juicy din el pentru click-uri, dar în rest, pauză. Lumea a trecut mai departe ca și cum n-ar fi existat. Business as usual. Viața merge înainte, câinii latră, ursul trece și alte astfel de ziceri cu tâlc din arsenalul vast al românilor când vine vorba despre vârâtul rahatului sub preș. Într-o țară normală la cap, el ar fi trebuit să producă un adevărat cutremur social și să ne facă să reevaluăm cine suntem și ce vrem pe această lume. Pe de altă parte, respectivul studiu, despre care am să vă povestesc pe larg imediat, nu face decât să întărească cu date și cifre tendințele vizibile cu ochiul liber ce se desprind din evenimentele politice din România de la finalul anului trecut și de la începutul acestui an. Am ezitat mult dacă să abordez sau nu acest subiect, că după torentul de ură din mai sus menționata perioadă din istoria recentă a țărișoarei, parcă nu prea aveam chef și nervi să o fac. Dar fuck it! Până la urmă, ăsta e adevărul, deci contează mai puțin dacă el ne place sau nu. Prin urmare și așa deci, despre ce e vorba? Păi fix acum o lună de zile apărea acest studiu InScope Research pe un eșantion reprezentativ pentru categoriile sociodemografice semnificative din România, în funcție de sex, vârstă și ocupație și cu o eroare maximă a datelor de plus minus 2,53%. Deci, robust. Și repet, chiar dacă există paranoici pentru care totul este o conspirație, faptele petrecute și tendințele manifestate în ultimul an de zile în spațiul public confirmă ceea ce studiul ăsta relevă negru pe alb cu date și cifre. Studiul e public, îl puteți găsi cu ușurință pe net în integralitatea lui la o simplă căutare pe Google, îl puteți consulta voi înșivă și se numește Percepția populației cu privire la regimul comunist, reperele nostalgiei. Și chiar vă sfătuiesc să-l căutați. E o lectură foarte instructivă. Datele au fost culese în intervalul 25 iunie-3 iulie 2025, adică luna trecută, deci putem considera că este de actualitate. Nu cred că s-au schimbat prea multe în ultima lună de zile. Și hai să vedem ce conține. Și boy oh boy, se sparie gândul și ți se face părul măciucă. De exemplu, la întrebarea dacă regimul comunist a însemnat mai degrabă un lucru bun sau un lucru rău pentru România, 55,8% dintre respondenți, adică binișor peste jumătate, au zis că a fost mai degrabă un lucru bun. Bă, sunt eu defect? Am crezut că nu văd bine. Chiar nu mi-am imaginat în ultimii 35 de ani că regimul comunist ar putea fi calificat vreo clipă drept bun. What the fuck? Trăim în realități paralele, e clar. Și stați așa, că putem considera că rândurile acestei majorități care consideră comunismul românesc mai degrabă bun sunt îngroșate de încă 10% de oameni care spun nu știu și per ansamblu doar o treime mai consideră că a fost mai degrabă un lucru rău. În aceeași notă, aproape 50% dintre respondenți, 48,4% mai exact, consideră că înainte de 89, și citez, se trăia mai bine decât acum. Serios! Păi am să vă dau și niște date exacte mai la vale despre cât de mai bine se trăia. Ba chiar 68,5%, deci o majoritate zdrobitoare, consideră că, citez, înainte de 89 se produceau mai multe decât în prezent. Și a whopping 77,2%, e clar, cu asemenea procente, oricât de mare ar fi marja de eroare, n-ai cum să dai greș în a înțelege trendul, de 77,2% dintre români consideră că înainte de 89 România era o țară mai bogată decât în prezent. Well, veți vedea imediat că asta este pur și simplu o aberație, dar până acolo altceva mi se pare infinit mai distractiv. La întrebarea simplă și directă cu da sau nu, în opinia dumneavoastră, regimul comunist înainte de 1989 este sau nu responsabil de abuzuri și crime, aproape 60% au zis da. La întrebarea simplă și directă cu da sau nu, dacă alimentele se cumpărau pe cartelă în cantități limitate, iar altele nu se găseau aproape deloc în magazine, 96,1% au răspuns da. La întrebarea dacă știți că eram restricționați în a călători în străinătate, 92,1% au răspuns da. La întrebarea dacă știți că mii de oameni au fost omorâți și torturați în închisorile comuniste, 82% au răspuns da. And so on. Păi stai așa, băbiță, că mie îmi dă cu virgulă grav de tot. Păi ce ar trebui să înțeleg, logic vorbind? Pentru că, sincer, răspunsurile astea se bat cap în cap. Sunt o contradicție cum eu n-am mai văzut. Adică, alimentele erau raționalizate, se obțineau pe cartelă sau nu se găseau deloc, aspecte recunoscute negru pe alb de 96% dintre oameni, dar în același timp se trăia mai bine, se produceau mai multe și România era o țară mai bogată. Închei citatul. Nu vă supărați, cum paștele măsii vine asta? Nu știu, boss, că încalcă ceea ce în logică este cunoscut de principiul non-contradicției. Sau, mii de oameni au fost uciși de către regim. N-aveai voie să călătorești. Așa zisa informarea populației era mincinoasă și limitată la câteva ore de program TV pe zi. Lucruri admise negru pe alb de o proporție zdrobitoare a respondenților. Dar regimul comunist a fost, și citez, mai degrabă bun. Și asta o spun peste jumătate dintre respondenți. Păi cum așa? Silogistic vorbind, asta se traduce gen, lasă bă, ne pișăm pe ea de libertate, informare, nu ne pasă nici de crimele regimului, comunismul românesc a fost mai degrabă bun și se trăia mai bine decât acum. Închei citatul. Nu, serios, P implică Q. Asta reiese în mod logic de aici. Dar ce dracu de logică să cauți în conaționalii noștri contradictorii? Iar studiul se încheie apoteotic și halucinant cu un colosal procent de 66,2% dintre respondenți care la întrebarea dacă Ceaușescu a fost un lider bun sau rău consideră că da, a fost un lider bun. Atât! Bă, nu m-aș fi gândit în ruptul capului când va fi dat vreodată să mai aud în această viață astfel de opinii. Bă, voi înțelegeți ce nație deraiată suntem? Acest zdrobitor procent care consideră că Ceaușescu a fost un lider bun este nici mai mult, nici mai puțin decât un scuipat pe mormintele sutelor și sutelor de oameni care au murit în 89 ca să scape fix de acel regim. Dar vom dezvolta imediat și acest subiect, nu înainte însă de a mai face câteva observații pe marginea acestui studiu, pe cât de halucinant, pe atât de realist. Și este realist, dat fiind ce shit show am trăit în istoria noastră recentă și ce fantome ale trecutului au fost reînviate. Un alt segment interesant din acest sondaj relevă că peste 65% dintre români consideră că înainte de 89 era, de exemplu, mai puțină corupție. Boss, corupția nu doar că nu era mai puțină, era de-a dreptul endemică, sau cum zice un bun prieten, era doar corupție. Medicul, milițianul, profesorul, activistul de partid, râul, ramul, totul era corupt. Toți luau plicul, mita, casă, orice. Șpăgile actuale pe care încă le mai iau funcționarii din prezent sunt moștenirea, consecința directă a acelei mentalități din regretatul regim comunist. Regim în care tot noi, românii, i-am dat acronimului PCR, porecla transformată în renume de pile, cunoștințe și relații. Traficul de influență era cuvântul de ordine al acelor zile. Voiai să-ți schimbi jobul, voiai o prăpădită de dacie, voiai un căcat pansat, clar trebuia să cunoști pe cineva, clar trebuia să dai un kent sau un plic cuiva. Bă, voi sunteți delusional? Cum dracu putem să avem o memorie atât de scurtă și să uităm atât de repede? 81% dintre respondenți admit că era mai puțină libertate. But who the fuck cares când aceiași oameni consideră că înainte se trăia mai bine? Unii au murit pentru mai multă libertate, ca mai apoi alții să desconsidere respectiva libertate. Aproape 60% dintre cei chestionați consideră că instituțiile statului erau bunăoară mai eficiente înainte de 89. La ce? La raportarea de producții hiperbolice la hectar? La pedepsirea elementelor nesănătoase ale societății? La înregistrarea pârelor vecinilor la securitate? La ce mai exact? Mi se mai pare absolut ridicol și faptul că 85% consideră că mâncarea era mai sănătoasă. Care mâncare? Nu știu, băieți, dar mi-e greu să cred că aceste 85% care acum laudă abundența de potol a fostului regim chiar aveau ce mânca sănătos. Guys! Era o luptă de gherilă pentru un căcat de banană sau de portocală, pentru o sticlă de lapte, pentru un sana sau un iaurt, cu cozi nesfârșite la care am stat eu însumi, copil fiind, în Craiova natală Și spun asta din propriile mele amintiri, nu din povești, nu din aberații nostalgice de pe TikTok. Hai să vă zic una tare de tot. Într-o iarnă, cred că aveam ceva gen 8-9 ani, am pierdut cartela de pâine în zăpadă. Cumpăratul pâinii la noi în casă era treaba copiilor. Pa, ai mei erau la serviciu 8-9 ore pe zi. Prin urmare, în drum spre casă de la școală, era treaba mea sau a sormii să ne oprim să luăm pâinea. Și pur și simplu, la joacă, pe drum, dracu știe unde, am pierdut cartela. Ma, ce scandal, ce tragedie a ieșit acasă. 4 oameni, mama, tata, eu și sormea, aveam dreptul, halal drept, pe cartelă la 2 pâini pe zi. Pierderea cartelei era deci o tragedie antică. Și mi-aduc aminte și astăzi incidentul ăsta. Mi se pare umilitor pentru ideea de ființă umană. Mi se pare înjositor să cauți tu copil, cu mâinile înghețate prin zăpadă, un jec de cartelă pe timp de pace, nu de război și nu de invazie extraterestră. Și totuși, cumva, printr-un soi de scrânteală a minții, printr-o răsturnare a realității, 66,4% dintre români consideră astăzi, și citez, că statul avea mai multă grijă de cetățean pe atunci. Serios! Bă, nu știu cum se face, dar într-o casă cu 2 părinți profesori de liceu, totuși, trăiam prost. Deși ai mei făceau eforturi disperate ca noi copiii să nu simțim asta. Dar știam, vedeam, nu eram orbi, nici eu, nici sormea. Știam cât se chinuie și cum se zbat ai mei să ne protejeze. Mai știu și cum colegi, vecini, așa zici prieteni din grupul alor mei, îmi pârau părinții pe la securitate că ascultam Europa Liberă cu pătura în geam sau că tata avea nu știu ce rahat de muzică occidentală pe benzi de magnetofon trasă de pe postul radio de afară. Iar respectivii turnători, niște jeguri ordinare, au devenit după 89 politicieni influenți prin tot felul de partide, parlamentari, consilieri și așa mai departe. Și totuși, jumătate dintre români consideră conform acestui studiu că se promovau mai multe valori morale decât în prezent. Care? Turnătoria și arta supraviețuirii? Fucking wake up, people! Îmi mai aduc aminte cum în decembrie 89 mama era să o încurce rău de tot că l-aveam pe unchiul meu, fratele mai mic al tatălui meu, în Timișoara. Începuse deja scandalul acolo, iar maică-mea încerca disperată să ia legătura telefonic cu el de la muncă să vadă dacă e bine. Secretarul de partid, sau dracu să-l ia ce era el, activistul de frunce al liceului unde profesa mama pe atunci, i-a smuls telefonul din mână, l-a trântit în furcă și a amenințat-o cu represalii dacă nu încetează să încerce să ia legătura cu elementele subversive care vor să destabilizeze regimul. Respectivul activist comunist zelos a ajuns mare sculă pe basculă în politică după 89. Spre deosebire de alte nații din estul Europei, eu cred că boborul ăsta n-a avut cu adevărat un proces de conștiință, o confruntare onestă cu sine după 89. Și toată mizeria pe care o trăim azi și care probabil îi determină pe toți oamenii ăștia să scuze, să edulcoreze și mai ales să idealizeze trecutul mizer al acestei țări, este o consecință directă a acelor vremuri. Deci nu suntem astăzi în impasul în care suntem pentru că am schimbat macazul în 89, ci taman pe dos, pentru că am perpetuat an după an, deceniu după deceniu, am rostogolit mai departe aceleași metehne infecte de atunci. Favoritism, pilăraie, șpagă, aceiași oameni cu aceleași obiceiuri care au preluat frâiele puterii și care au perpetuat acele mentalități către copiii, urmașii, protejații lor și tot așa. Deci e invers, e de rahat acum pentru că n-am făcut niciun fel de curățenie atunci, imediat după 89. Acest popor nu a ales să meargă precum cehii înspre bunul ca Václav Havel, ci a preferat tot foști activiști comuniști în fruntea țării, tot niște cozi de topor din popor, probabil pentru că ei știau cel mai bine cum merge treaba. Respectul și teama față de secretarul de partid, față de securist, față de activist, au primat, iar ăștia au devenit noi capitaliști ai României noi. Gen, cum erau vorbele alea celebre după 89? La vremuri noi, tot noi și tot înainte, că înainte era mai bine. Dar această idealizare a trecutului nu este nici nouă, nici surprinzătoare pentru cei cu înclinații autoritare. Nu vedeți toată această restaurare a pseudovalorilor a tot felul de regimuri criminale, legionare, comuniste și așa mai departe. Legionarii nu mai sunt niște criminali patologici, sunt patrioți. Comuniștii nu mai sunt niște nemernici, sunt niște oameni serioși și eficienți. Bullshit! Dar, repet, această rescriere a istoriei în funcție de contextul prezentului nu este nici nouă, nici surprinzătoare. Pentru ăștia, întotdeauna înainte era mai bine. Dar nu e decât o scamatorie politicianistă de a opune prezentului trecutul zdravăn cosmetizat și idealizat pentru a obține beneficii, gen putere, influență și electorat. Studiul ăsta mi-arată că, într-adevăr, a fost greu să scoți românii din comunism, au murit oameni pentru asta, dar infinit mai greu este să scoți comunismul din români. Nostalgia tătucului și a statului atotputernic încă aruncă umbre lungi asupra acestui popor, popor din care, iată, două treimi consideră acum că Ceaușescu a fost un lider bun. Sunt mentalități care nu ne părăsesc și nici măcar n-aveam nevoie de vreun studiu ca să știu că ele sunt omniprezente. Săptămâna trecută conversam cu un șofer de la Uber, un tip destul de tânăr, 30 și ceva de ani, în drum spre aeroport. Și na, am trâncănit pe drum despre una, despre alta. Indiferent de subiect, invariabil, el ajungea la aceeași concluzie obsedantă. Statul. Să facă statul. Bă, orice, nu contează. Să facă statul. Ce să-i explici că într-o societate liberă, statul are doar rol de arbitru imparțial și de garant al regulilor după care funcționează acea societate? Nu voia să priceapă în ruptul capului. Nu, tată. După el, statul trebuie să facă totul și de toate. Micromanagement, afaceri, totul. Statul să dea curent, statul să facă și să vândă pâine, statul să controleze prețurile, statul uberales. Nu mai discutăm despre corupție, furt, ineficiență, că na, un stat de ăsta maximal, istoria a demonstrat over and over again că nu poate fi altfel. Nu, boss, statul trebuia după el să și centreze, să și dea cu capul. Și îl întreb, bun, dar dacă statul ăsta i-a alcătuit tot din oameni și oamenii ăia fură și sunt ticăloși și sunt corupți, ce facem? Nu-i problemă, zice el. Statul face un serviciu care să-i verifice pe ăștia și să-i bage la pușcărie. Cum era înainte, ilicitul, a zis el. Adică un fel de securitate. Halal să-ți fie dulce Românie. Vorbind cu el, și apropo și de bunăstare, eficiență și prosperitate, mi-am amintit și un exemplu absolut genial. În anii 80, cel mai mare producător de încălțăminte din lume era Uniunea Sovietică. URSS producea 800 de milioane de perechi de pantofi pe an, de două ori mai mulți decât Italia la acea vreme, de trei ori mai mulți decât Statele Unite și de patru ori mai mulți decât China însăși. Producția sovieticilor ajungea deci pentru mai mult de 3 perechi de pantofi pe an pentru fiecare bărbat, femeie și copil din URSS. Și totuși, în ciuda acestei producții socialiste colosale de încălțăminte, se formau în Moscova și în alte orașe mari din tot blocul de est cozi nesfârșite la simplul zvon că un magazin sau altul ar putea avea pantofi străini de vânzare. De ce? Păi confortul, designul, până și varietatea mărimilor pantofilor sovietici erau atât de deconectate de ceea ce oamenii aveau nevoie și își doreau, încât cetățenii erau dispuși să stea ore întregi la coadă pentru a cumpăra ocazional câte o pereche de încălțăminte de import. Adică, de fapt, sistemul socialist angaja milioane de oameni pentru a transforma materii prime utile în produse finite, nedorite de nimeni. După ce ieșeau din fabrică sau de la birou, muncitorii înșiși își petreceau practic timpul liber, vânând cu disperare puținele bunuri care nu erau inutile. Mai ține minte cineva nechezolul? Adevărul e că între o cafea de afară și nechezol, ai fi ales nechezolul de fiecare dată. Ceea ce înseamnă că întregul sistem nu reprezenta decât un imens ciclu de risipă. Vă sună cunoscut? Blugii pe filieră de bișniță, Adidas și toate cele, care toate erau mai bune decât produsele locale. Deci unii oameni, la un moment dat în istorie, chiar au luat în serios proiectul ăsta de a construi o economie fără proprietate privată și fără recompense ale pieței. Ceea ce au obținut, în schimb, au fost pantofi imposibil de purtat. Dar iată că în vreme ce amintirile se estompează, speranțele și visurile dăinuie. Și din studiul care constituie obiectul acestui video, reiese că o majoritate masivă consideră că în România înainte de 89 se producea mai mult decât în prezent, consideră că se trăia mai bine, că statul era mai eficient și că pe ansamblu România era o țară mai bogată. Oare? Păi hai să ne uităm și la cifre, că cifrele nu mințește. Conform analizelor macroeconomice oficiale și datelor Institutului Național de Statistică, PIB-ul României în 1989 era în jur de 56 de miliarde de dolari în banii de azi, deci cu toate ajustările și corecțiile. În 2024, adică anul trecut, GDP-ul României a fost de 374,47 miliarde de dolari, conform aceluiași INS. La un calcul simplu, PIB-ul actual este deci de 7 ori mai mare decât era în 1989. Și PIB-ul per capita, o altă măsurătoare esențială, arată o disproporție uriașă. 1789,64 de dolari pe cap de locuitor în 89 versus 12.493,43 de dolari pe cap de locuitor anul trecut. Tot de vreo 7 ori mai mare. Deci cum era aia cu 77,2% dintre români care consideră că România era mai bogată înainte de 89? Poate în sens sovietic, de producții de-astea aberante la hectar și chestii pe care nu voia să le poarte și să le folosească nimeni. Dar mă rog, nu prea aveam încotrop atunci. Că na, de dorit, hai să vă aduc aminte că tot la Levi's și Adidas și Nike și Coca-Cola visam și ne doream. Deci restul e bullshit. Și în acest context, permiteți-mi să fiu și un pic anecdotic. M-am născut în Craiova și prin urmare aveam vreo 3 programe iugoslave la televizor, iar Iugoslavia era pentru noi vestul. Canalele astea TV difuzau la greu filme vestice și desene animate și printre altele mai difuzau și reclame. Iar vărul meu Bogdan din București, când venea în vizită pe la Craiova, se holba efectiv ca mâța la muștar ore întregi la reclamele de pe posturile sârbești, la Lee Cooper, Coca-Cola și altele asemenea. Desigur, se mai producea câte ceva și în România, dar ineficient, se fura mult. Îmi aduc aminte ce saci de piese ciordeau zilnic și aruncau peste gardul fabricii vecinii mei care lucrau pe la Olsit sau pe la Electroputere. Deci, mă lăsați cu productivitatea. Dar vezi tu, de partea bună, eram egali în sărăcie. Ăsta este de fapt mindset-ul celor nostalgici după comunism. Nu contează că eram vai mama noastră ca nație, contează că o majoritate zdrobitoare eram vai mama noastră. Și de fapt, ăsta este mindset-ul cu capra vecinului. Gen, dacă a murit și a lui, nu mai e problemă că și a noastră e moartă. Important e că suntem egali în sărăcie. Da, înjurați-mă în comentarii cât vreți, asta nu face aceste observații mai puțin juste. Da, produceam niște mașini de rahat, la care abia dacă aveam privilegiul de a pune mâna pe ele, aveam alimente pe spongi, rafturi goale și multă, multă minciună. Producții de grâu nemai văzute la hectar, dar pâinea o luam pe cartelă, CAP-uri care cică duduiau de vaci, dar laptele era la coadă la 5 dimineața. Dar toți ne descurcam și a te descurca era sport național. Ce porcărie! Dar revenind la brutalitatea rece a realității economice și apropo și de etatismul radical manifestat de unii, precum șoferul de Uber cu care mergeam săptămâna trecută la aeroport, sistemul economic comunist rămâne doar o utopie, bună doar pentru manipulări politicianiste. Fără prețuri reglate de piață, cum ar fi putut vreodată uriașele întreprinderi socialiste, cum le zicea bunicul meu Dumnezeu să-l odihnească, să știe să producă și cum să știe să-și aloce resursele. Și fără mecanisme de piață, inclusiv motivația profitului, cum pot exista prețuri reglate de piață? Întreprinderile socialiste practic au bâșbuit decenii de-a rândul în beznă, incapabile să comunice între ele, incapabile să răspundă la schimbările din jur, incapabile să răspundă la cererea adevărată, deoarece planificarea socialistă n-a făcut decât să taie liniile de comunicare care leagă actorii economici. Iar istoria arată, fără putință de tăgadă, că nu există o cale socialistă de a crea bogăție. Există doar o cale socialistă de a cheltui bogăția. Iar renașterea asta socialistă din ultimii ani nici măcar nu mai pretinde că se preocupă de aceste mecanisme ale producerii bogăției. Ea este pur și simplu ca un nou set de revendicări asupra modurilor de producție deja existente. Apartamente socialiste finanțate în principiu prin taxe impuse apartamentelor nesocialiste, magazine alimentare socialiste care nu trebuie să plătească taxele sau chiria pe care le plătesc magazinele alimentare nesocialiste și tot așa. Sau cel puțin asta se înțelege când ei l-a scuturat aberații gen case la 3 euro și alte astfel de deliruri economice cu iz electoral. Sigur, este perfect justificată furia oamenilor, pentru că în România, economia de piață, cum se numește ea în termeni tehnici, este percepută ca un permis în alb pentru a fura pe rupte, de a înșela, de a exploata, de a jefui și jegmăni, dar asta nu justifică derapajul unei atât de mari părți a populației în a contesta principiile fundamentale ale democrației și economiei libere. Pentru că toți băieții ăștia care duduie de contracte cu statul, toți jnapanii care șetalează sfidător luxator și opulent Bentley-urile și merțanele G-clase în vreme ce alții mor de foame, mulți dintre ei nu sunt propriu-zis antreprenori, capitaliști veritabili. Nu, sunt doar niște lipitori ordinare care au făcut averi imense din furt și combinații cu statul. Același stat pe care, iată, o majoritate îl dorește din nou omniprezent și atotputernic ca altădată. Deci furia asta este prost direcționată, dar abil canalizată de cei interesați în mod direct de o astfel de confuzie. Da, capitalismul românesc este unul de cumetrie, este a license to steal, dar atenția și furia oamenilor este parșiv îndreptată înspre principiile care stau la baza democrației și a economiei libere. E o perdea de fum, este praf în ochi pentru a ascunde furăciuni, corupție și, de fapt, un stat român al dracului de implicat în economie și nu în sensul de arbitru și garant al regulilor în beneficiul oamenilor, așa cum ar trebui el să fie. No! E cu șpăgi la ANAF, e cu funcționari corupți care fac și desfac, e cu intervenții la comandă, este cu servicii secrete implicate în economie, cu firme clientelare, cu contracte cu dedicație și așa mai departe. Și în tot timpul ăsta, oamenii vor înapoi în comunism. How convenient! Bun așa, misiune îndeplinită. Nu retrag niciun cuvânt din cele spuse aici, îmi asum toate aspectele deranjante ale acestor opinii. Nu consider că oamenii trebuie să audă doar ce vor să audă. Ăsta este doar un mod de a ne fura la nesfârșit propria căciulă și de a ne pune, iată, în situația halucinantă în care o majoritate tânjește astăzi după revenirea la unul dintre cele mai odioase regimuri din istoria recentă a României. Don't look back, fuck it! Putem mai mult și suntem mai buni de atât. Fără algoritmazi, fără îndemnuri la abonare. Iar celor care și-ar fi dorit mai degrabă un material tech, vă zic doar atât. Pe Playground am dat drumul la Altair, noului nostru podcast săptămânal, în care dezbatem în echipă noutățile momentului. De la zvonuri privind anticipata lansarea lui iPhone 17 și până la apariția recentă a celui mai puternic procesor din lume. O oră și ceva de tech vă așteaptă într-un format nou-nouț, link și mai jos în descriere. Eu vă mulțumesc și vă doresc baftă vouă tuturor!